Dobro jutro, 9:30, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Evropska unija razmatra kada da primeni nove sankcije protiv Rusije. Neophodno brzo smirivanje tenzije u Ukrajini, naveli Putin i Porošenko u telefonskom razgovoru. Obama predstavlja akcioni plan za borbu protiv militantne organizacije Islamska država. Skupština Srbije raspravlja o platama u državnim organima i javnim službama. Beogradski advokati ponovo u štrajku. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako analitičari iz Srbije i Hrvatske gledaju na novo zatezanje odnosa dve zemlje, za šta je povod bilo to što je predsjednik Nikolić đacima Bunjevcima poklonio knjige na ćirilici. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i urednik spoljne politike u zagrebačkom Jutarnjem listu Željko Trkanjac.
Ne znam zašto je sad u ovom trenutku trebalo da se toliko zaoštre odnosi oko jednog takvog pitanja, jer od toga neće imati koristi ni jedna ni druga strana.
Teško da bi iz toga mogao nastati ozbiljan problem.
Nakon nesreće, rad ugroženog dela jame Raspotočije, u kojem se dogodio gorski udar, zatvoren je do daljnjeg. Rudari više neće silaziti u jamu, kaže predsjednik sindikata rudara Federacije BiH Sinan Husić.
Zamišljati da treba nastaviti eksploataciju uglja istog potpuno nema govora.
A čućete i da je film iz Srbije, Ničije dete, pobrao nagrade i ovacije na Venecijanskoj mostri. O ulozi dečaka koji je s vukovima živeo u bosanskim planinama, za radio Slobodna Evropa govori mlada filmska zvezda Denis Morić.
Gluma je za mene, ne znam kako to da kažem, ali meni je mnogo lako da glumim. To je nekako izbije iz mene, nije to što nešto ja moram da učim ili da vežbam. To je nekako ono što stoji u meni, što ja to samo ono ispoljavam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku da želi da se pronađe rješenje za sukob u Ukrajini. Dvojica lidera su u telefonskom razgovoru došli do saglasnosti da je neophodno brzo smirivanje tenzija. Do ovog razgovora, jednog od mnogih u posljednje vreme, dolazi u atmosferi održavanja krhkog primjerja između snaga Kijeva i proruskih separatista. Uprkos sporadičnim okršajima članice Evropske unije će danas ponovo razgovarati o tome kada da primene nove sankcije protiv Rusije, saopštili su zvaničnici Unije. A predsjednik SAD Barack Obama trebalo bi da predstavi akcioni plan za borbu protiv militantne organizacije Islamska država. To je najavio portparol Bele kuće Josh Earnest. Predsjednik će govoriti o nastavku napora da se podrže Iračani. Sada, kada su formirali vladu i ujedinili zemlju, važna je uloga SAD i naše vojske u podršci Iračanima u borbi protiv Islamske države u njihovoj zemlji. Amerika će nastaviti da, koristeći svoj diplomatski uticaj širom sveta, gradi međunarodnu podršku naporima koje Iračani ulažu. Ta strategija, također, uključuje i podršku u sirijskoj opoziciji koja se u svojoj zemlji bori protiv Islamske države. Najmanje 28 vođa sirijske pobunjeničke islamističke grupe Ahrar el-Sham poginuli su u napadu, izvedenom dok su bili na sastanku u provinciji Idleb na severozapadu Sirije, javila je nevladina Sirijska observatorija za ljudska prava. Šef observatorije Rami Abdul Rahman rekao je za France Press da je sastanku prisustvovalo oko 50 vojnih i verskih vođa i da se veruje da su svi mrtvi, ali da za sada imaju potvrdu za njih 28. Nekoliko ljudi povređeno je u eksploziji u fabrici za hemijski otpad nedaleko od Bremena na severozapadu Nemačke, saopštila je nemačka policija. U eksploziji oštećeno između 30 i 40 kuća u obližnjem naselju, mestu Ritterhude. U vatrogasnoj službi navode da je jedna osoba zadobila teže povrede, dok je nekoliko lokalnih žitelja lakše povređeno. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd u decembru biti domaćin premijera Kine i lidera 16 država centralne i istočne Evrope na samitu koji će zajednički organizovati Srbija i Kina. Skupština Srbije danas bi trebalo da raspravlja o predlozima zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Na sednici, zakazanoj za 10 časova, na dnevnom redu je predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o platama državnih službenika i nameštenika, kao i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o platama u državnim organima i javnim službama. Advokati u Beogradu danas ponovo stupaju u štrajk koji će trajati sve dok se ne ispune i zahtevi za umanjenje poreza, rekao je predsjednik Advokatske komore Beograda Slobodan Šoškić. Ministarstvo pravde pozvalo je advokate da ne stupaju u štrajk, već da nastave razgovore s radnom grupom koja se bavi problemom obračuna paušalnog poreza. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH trenutno vrše pretres više objekata u Širokom Brijegu, kako nezvanično saznajemo, u vlasništvu braće Ivanković-Lijanović, koji su vlasnici više preduzeća za proizvodnju i preradu mesnih proizvoda. Prema nezvaničnim informacijama, privedena su trojica braće, među kojima i Jerko Lijanović, ministar poljoprivrede. Ove informacije, međutim, još niko nije potvrdio. Opoziciona koalicija koju čine Demokratski savez Kosova, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo saopštila je da je postignut koalicioni sporazum s pokretom Samoopredeljenje Albina Kurtija, čiji bi detalji trebalo da budu saopšteni danas. Do ovog sporazuma došlo je uoči nastavka konstitutivne sednice zakazane za petak.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, ukrajinska kriza, pojačala je diplomatsku trku između Rusije i Zapada za osnaživanje uticaja na Zapadnom Balkanu. Nova studija Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije istražuje izazove za politiku Evropske unije i SAD prema ovom regionu u kontekstu zaoštravanja odnosa između Zapada i Rusije. Bodo Weber, jedan od autora studije, u intervju za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, govori o tome kako je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posle aneksije Krima, navodno uz rusku podršku, nameravao da ozbiljno krene u realizaciju dugogodišnje pretnje secesije srpskog entiteta i kako je premijer Srbije Aleksandar Vučić u tome za sada uspeo da ga spreči.
Mi smo u toku istraživanja, manje više slučajno naišli na tu informaciju iz jednog izvora koje se onda potvrdilo iz dosta izvora za koje se na kraju pokazao da je očigledno cjelokupni diplomatski hod zapadni za taj incident, a taj incident, odnosno taj dešavanje kaže da je na početku aneksije Krima gospodin Dodik zvao premijera Vučića i da je htio ozbiljno da koristi tu situaciju da krene u ostvarivanje implementacije onoga što god nama preti, za koje puno godina ljudi i na zapadu i u Bosni i Hercegovini ono i misli da je puka retorika instrumentalna, to jeste da se ide u secesiju Republike Srpske i da ga je gospodin Vučić, premijer Vučić, o tome sprečio i da je otkazao podršku takvom jednom poduhvatu.
Širi intervju s Bodom Weberom poslušajte u našem regionalnom programu, a ceo razgovor u intervju sedmice u jutarnjem programu u nedjelju 14. septembra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na relaciji Zagreb-Beograd i obrnuto nova varničenja. Ovog puta povod je jedan gest predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, darivanje vojvođanskim bunjevcima udžbenika na njihovom jeziku, ali na ćiriličnom pismu. Reagovao je hrvatski predsjednik Ivo Josipović ocenom da je to kontinuitet politike koja želi da asimilira Hrvate u Srbiji. Uzvratila mu je predsjednikova savjetnica Stanislava Pak, upotrebivši najteže oružje, genocid, rekavši da u istoriji civilizacije nije zabeleženo da se genocid sprovodi štampanjem knjiga. Oni koji su sprovodili genocid u našem okruženju nisu štampali knjige. Nema potrebe za navodnu brigu o bunjevcima, o njima odlično brine država Srbija, kraj citata. Nakon toga oglasio se i Nikolić, koji je rekao da bunjevci nisu ni Srbi ni Hrvati, već svoji. Nikolić je rekao i da je autore udžbenika imenovao Bunjevački nacionalni savjet. Slušamo prilog Branki Mihajlović.
Dva predsjednika su aktualizovala stari raskol u vezi sa identitetom bunjevaca u Vojvodini. Jedni se osjećaju autohtonim bunjevcima i oni su 2002. dobili status nacionalne manjine u Srbiji. Drugi se izjašnjavaju kao bunjevački Hrvati, kaže jedan od njih, publicista Tomislav Žigmanov.
Ako imate ravnopravan pristup, onda je ista gesta morala biti ispram djece koje pohađaju na hrvatskom. Ovako, na ovaj način, poruka je jasna. Ovi su mi miliji, a ovi su mi strpljena činjenica.
Predsjednica privremenog organa Bunjevačkog nacionalnog saveta Suzana Kujundžić-Ostojić smatra da je hrvatski predsjednik neprimereno reagovao.
Dakle, problem je nastao onog trenutka kad je neko od toga hteo da napravi državni problem. A vi izgleda, nažalost, možete državni problem praviti od svega danas.
Dok publicista Tomislav Žigmanov ima ozbiljne zamerke na odgovor savjetnice predsjednika Nikolića.
Pozivati se na genocid u slučaju problema s kojima se pojavili Hrvati u Vojvodini krajnje je degutantno. Politički je vjerojatno više nego problematično, a dodatno će usložiti i ovako već opterećene i zahlađene hrvatsko-srpske odnose.
Žigmanov podsjeća na dugogodišnju politiku Srbije koja je favorizovala Bunjevce koji se nisu izjašnjavali kao Hrvati.
To je među ostalim posljedica i izravnog miješanja u identitetske prijepore države Srbije još od vremena Miloševića. Za vrijeme mandata Đinđića to je bilo prekinuto, a Koštunica je to revitalizirao, a sa novim vladama koje sudjeluju predsjednici Srpske napredne stranke to je osnaženo. Osnaženo je da se spram tog identitetskog spora oko nacionalne pripadnosti Bunjevaca država aktivno miješa favorizirajući jednu stranu pozitivnom politikom, medijskom afirmacijom, podrškama političkim, financijskim itd., a sa druge strane se oni koji se izjašnjavaju Hrvatima onemogućava ostvarivanje prava, medijski se negativno predstavljaju, nisu objekti pozitivnih političkih koraka priznanja, nego su naprotiv objekti diskriminacijskih mjera.
Povremenih varničenja na liniji Beograd-Zagreb raznim povodima bilo je i u vreme mandata prethodnog predsjednika Borisa Tadića, a i zbog nekoliko gafova na početku mandata Tomislava Nikolića, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam, koji ne veruje da bunjevačko pitanje može ozbiljnije da poremeti odnose dva suseda. Ipak je zajednički interes i Srbije i Hrvatske normalizacija odnosa u regionu.
Ne znam zašto je sad u ovom trenutku treba da se toliko zaoštre odnose oko jednog takvog pitanja, jer od toga neće imati koristi ni jedno ni druge strane. Ovo novo varničenje koje sad imamo mislim da će biti prolazno i da neće ostaviti dubljeg traga na međusobne odnose, jer mislim da smo ipak već na neki način stabilizovali situaciju nakon izbora Nikolića za predsjednika i nekih njegovih neprimerenih izjava, tako da se posle sve vratilo normalno i mislim da će i sada nakon ove polemike da se stvari vratilo normalno, ali jednostavno nije dobro da se to dešava i može da kratko stvari šteti našim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A iz Hrvatske stižu nove osude donacije udžbenika na ćirilici. Analitičari međutim ocenjuju da su tenzija koja se u Hrvatskoj pokušava podići, kao i Nikolićev potez, u funkciji dnevne politike. Enis Zebić.
Ne stišavaju se reakcije u Hrvatskoj nakon što je srbijanski predsjednik Nikolić iz svog džepa platio na ćirilici tiskane čitanke i gramatiku bunjevačkog govora podijeljene đacima u Subotici. Hrvatski premijer Zoran Milanović.
Vi znate da sam ja u Hrvatskoj ozloglašeni prijatelj ćirilice, prema tome govorim ovdje vrlo objektivno, dakle to je očito napravljeno s nekakvom namjerom. Ajmo reći da nije baš najkorektnije, ali ako su se bunjevački Hrvati, odnosno Hrvati Vojvodine i Srbije očitovali o tome, oni najbolje znaju smeta li ih to i koliko ih smeta. Ja znam da ja tako nešto ne bi napravio. A isto tako znate koliko sam se borio za ravnopravnost pisama u Hrvatskoj, ali postoje neka granica pristojnosti.
Predsjednik Sabora Josip Leko.
Ja mislim da je to ispod demokratskih standarda Europske unije kojima Srbija teži u zaštiti ljudskih prava, posebno prava nacionalnih manjina.
Podsjetimo, desna hrvatska europarlamentarka Ruža Tomašić objavila na svom Facebook profilu kako je to akt tihog kulturocida i manifestacija politike uništenja hrvatskog jezika i kulturnog identiteta na tlu Vojvodine. Oporbeni HDZ Nikolićevu donaciju nazvao nastavkom asimilacije vojvođanskih Hrvata i prozvao hrvatski državni vrh za šutnju. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović nazvao je to kontinuitetom politike koja želi asimilirati Hrvate u Srbiji i nekorektnim potezom za koji se nada da će biti ispravljen. Oko 16.500 bunjevaca u Bačkoj na sjeveru Vojvodine niječu svoju pripadnost hrvatskom narodu i deklariraju se kao autohtona etnička skupina. Većina pak bunjevaca sebe razumije kao bunjevačke Hrvati ili Hrvate bunjevce i kao dio hrvatskog naroda. Josipović kaže kako hrvatska politika treba posvetiti pozornost i toj manjini među bunjevcima.
Nemojmo taj očiti problem pretvoriti u međustranačko prepucavanje. Riječ je o dugogodišnjoj politici koja nije bila dobra. Gledajmo kako ljude koji se osjećaju bunjevcima dobiti da se osjećaju i Hrvatima.
Povodom Nikolićeve donacije, Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova pozvalo je na razgovor otpravnicu poslova veleposlanstva Srbije u Hrvatskoj kako bi još jednom podsjetili kako su na svim sastancima sa srpskim dužnosnicima dobili čvrsto obećanje o tiskanju udžbenika na hrvatskom jeziku, ali i da do danas to nije ispunjeno, stoji u njihovom priopćenju. Prema istom izvoru, ministarstvo naglašava da ne može utjecati na to kako će se netko deklarirati, ali će nastaviti insistirati na pravu da se Hrvati u Srbiji školuju te da mogu upotrebljavati materinji jezik. Oni najavljuju nastavak diplomatskog angažmana na ovoj temi jer misle da je ne treba iskorištavati za pokušaj dizanja rejtinga pojedinih političara i političkih stranaka. Očuvanje identiteta jedne zajednice ozbiljno je pitanje koje treba riješiti, a ne medijski iskorištavati za vlastitu političku promociju. Hrvatsko ministarstvo također podsjeća da je poštivanje manjinskih prava jedna od temeljnih vrijednosti Europske unije, a dio je i srpskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom. Urednik vanjske politike u zagrebačkom Jutarnjem listu i nekadašnji glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Željko Trkanjac ne očekuje da će Nikolićev potez naštetiti odnosima dviju država.
Teško da bi iz toga mogao nastati ozbiljan problem.
Nikolićeva donacija je u predizborne svrhe, procjenjuje naš sugovornik.
U Srbiji se pripremaju izbori unutar manjinskih zajednica i sasvim je razumljivo da svaka vlast pokušava privući što više tih manjina na svoju stranu. Ta priča sa dijelom bunjevačke zajednice koju Beograd na svaki način pokušava zadržati uz, hajmo reći, službenu politiku koja gotovo ona bila u Beogradu, ta je linija koja je Miloševića pa sve do Nikolića, na svoj način čak i razumljiva i nije neočekivana.
Po njegovoj ocjeni, Srbija će u buduće sa svojim manjinama morati postupati mnogo suptilnije nego što je bio ovaj Nikolićev potez iz više razloga.
Ukoliko bi se tako nešto proširilo i na druge dijelove hrvatske manjinske zajednice, tada bi to postao vrlo ozbiljan problem, a Srbija će morati pripaziti u takvim situacijama jer pitanje manjina i odnosa prema manjinama će biti izuzetno pomno praćeno. U svakom slučaju će u pregovorima pitanje manjina sigurno potezati, svi ponavljam, dakle ne samo Hrvatska nego recimo i Rumunjska i Bugarska, a da ne zaboravimo Mađarska, gdje Orban ima vrlo velika očekivanja od Srbije kad je pitanje odnosa prema mađarskoj manjini, u to uopće ne treba sumnjati i to će za Srbiju biti vrlo važno pitanje u pregovorima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija razmatra kada da primjeni nove sankcije protiv Rusije. Neophodno brzo smirivanje tenzija u Ukrajini, naveli Putin i Porošenko u telefonskom razgovoru. Obama predstavlja akcioni plan za borbu protiv militantne organizacije Islamska država. Skupština Srbije raspravlja o platama u državnim organima i javnim službama. Beogradski advokati ponovo u štrajku.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vođa srpskih radikala Vojislav Šešelj ponovo se vratio u Hašku sudnicu, ali kao svedok odbrane bivšeg premijera, takozvane SAO Istočna Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, Gorana Hadžića. Ovo je treće po redu svedočenje Šešelja na Haškom sudu za bivšu Jugoslaviju, u čijem pritvoru čeka svoju prvostepenu presudu po komandnoj odgovornosti zbog zločina dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Vojvodini, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, izveštava Goran Jungvirt.
Šešelj je otvoreno govorio o stvaranju Velike Srbije, no poricao da je postojao udruženi zločinački poduhvat njezinog stvaranja suradnjom njegovih glavnih članova.
Tako da su naši odnosi bili direktno neprijateljski sve dok se nismo seli ovdje u Hagu. A ovdje u Hagu, znate, koliko god da sam bio u sukobu s Miloševićem, ovdje smo postali, mislim, iskreni prijatelji. Koliko god da sam bio u sukobu sa Goranom Hadžićem, ovdje imamo normalne odnose. I tako vam je sa nekim drugim ljudima kojima sam ranije bio u sukobu, ovdje smo ipak svi, što bi naš narod rekao, u istim i nema druge, naš je zajednički neprijatelj Haški tribunal.
Iako je s jedne strane osporavao da je surađivao s Miloševićem i Hadžićem, Šešelj je otvoreno govorio o logističkoj potpori institucija države Srbije koju su uživali njegovi dobrovoljci 91. godine, a za čije zločine odgovara po zapovjednoj odgovornosti.
Bez obzira koliko nas mrzeli armijski generali najvišeg ranga, oni su poštovali sve ono što smo se dogovorili. Naši dobrovoljci su dobijali odmah najbolje i najnovije uniforme, obučavani u beogradskoj kasarni Bubanj Potok, čak nekad i u drugim kasarnama. Tu su snabdevani oružjem, pa su uniformisani i naoružani iz Beograda išli na front.
Šešeljevo svjedočenje potrajat će više dana, a nakon Hadžićeve obrane unakrsno će ga ispitivati Haško tužiteljstvo. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Nakon rudarske nesreće u jami i raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica, u kojoj je poginulo 5 rudara, na pomolu je zatvaranje ove najopasnije jame u BiH. Sigurno je, bar prema najavama iz sindikata, da rudari više neće silaziti u ovu jamu. Stručnjaci apeluju na nadležne da sigurnost rudara stave ispred obiti. Selma Boračić.
Rudari više neće silaziti u jamu raspotočje u polje u kojem se desila nesreća, potvrdio je ovo predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić. On smatra kako treba otvoriti novo polje koje će uz nova ulaganja biti sigurno za rad rudara.
Razmišljati da treba nastaviti eksploataciju uglja istog polja, nema govora. Imaju oni projekata urađenih kad je u pitanju raspotoče i u rudniku Zenca i u drugim nekim institucijama koje su se bavile Zenicom, tako da samo nek jedan od tih urađenih projekata koji su kvalitetni izrade nastoj nek krenu u realizaciju tog urađenog projekta, tamo to krivo zapad i ne ga razvijaju, a nek investiraju i stvaraju sigurnije uslove rada u tom dijelu.
Sigurnost rudnika u Bosni i Hercegovini je na jako niskom nivou, ocjena je stručnjaka. Pod pritiskom što veće eksploatacije rude i dobiti, nadležni često zaboravljaju na sigurnost rudara. Pored toga, apeli struke potpuno su zapostavljeni, tvrdi dekan Rudarsko-geološkog građevinskog fakulteta u Tuzli, Kemal Gutić.
Mislim prije svega da je to greška sistema gdje se pojedincima dozvoljava da kroz izradu pravilnika, znači, ne poštuju ni prijedloge ni mišljenja struke. Imamo tu i konkretnih slučajeva, znači pojedinaca koji sa svojim arogantnim ponašanjem ne dozvoljavaju da uvaže mišljenja koja su u skladu sa europskim propisima ili standardima koje moramo čim prije implementirati.
Petorica rudara koji su poginuli uslijed gorskog udara u jami raspotočje jučer su sahranjeni. Njihove kolege koje su imale sreću da izvuku živu glavu ne razmišljaju o vraćanju na dubinu od 850 metara ispod površine zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na drugačije teme. Ničije dete, debitantski film Vuka Rašomovića, ovenčan je nagradama na prestižnom filmskom festivalu u Veneciji. Priča o sudbini deteta iz Bosne, odraslom s Vukovima, pokrenula je emocije publike, ali još jednom ukazala na talenat domaćih filmadžija koji muku muče s financijama. Zoran Glavonjić.
Istinita priča o detetu koje su lovci pronašli u šumskoj divljini Bosne i Hercegovine krajem 80-ih, koje se 90-ih nakon socijalizacije u Beogradu vratilo u tamošnji ratni vihor, preneta je na filmsko platno i osvojila nagradu publike i nagradu Fri Presci za najbolji film u selekciji pratećih programa Venecijanskog filmskog festivala, kao i nagradu za najbolji scenarijo nedelje međunarodne filmske kritike. Nakon što su se slegli prvi utisci po povratku u Beograd, reditelj Vuk Ršumović kaže da su se isplatili talenat i veliki trud i da je na film venecijanska publika reagovala vrlo emotivno.
Što je u stvari za mene lično najveća i najbitnija stvar. Znači, u mnogo mi kritičari poredili to sa François Truffaut, sa njegovim filmom Divlje dete, i negde s tim što su isticali da zapravo ovdje sada taj postoji jedan apsolutno novi obrt koji se tiče apsolutno identiteta balkanskog i cijela te priče o raspadu jedne zemlje.
Film prati sudbinu dečaka pronađenog u bosanskim planinama kom je dato ime Haris, njegov život u domu za nezbrinutu decu Vasa Stajić u Beogradu i kasniji povratak u rodni kraj u sred rata.
Gde si pošao, mali? Čisti.
Njega tumači nova mlada filmska zvezda Denis Murić, 15-godišnjak iz Zvečana, koji za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je prvo pojavljivanje na filmu neopisivo iskustvo.
Planiram da se bavim ovim poslom i jednog dana vidim sebe na velikom platnu kao dobrog glumca, nadam se dobrog. Gluma je za mene, ne znam kako to da kažem, ali meni je to nekako, meni je mnogo lako da glumim, nije mi prosto mnogo teško da glumim, to je nekako izbije iz mene, nije to što nešto ja moram da učim ili da vežbam, to je nekako ono što stoji u meni, što ja to samo ispoljavam.
Denis i ekipa filma Ničije dete nakon premijere u Veneciji doživjeli su stojeće ovacije i višeminutne aplauze oduševljene publike koja je uzvikivala bravo, bravo. Uz nagrade to je dosadašnji epilog mukotrpnog rada na ovom filmu koji traje od 2009. godine. Mala, gotovo beznačajna izdvajanja za kulturu i film u Srbiji, zato su tema i posle ovog međunarodnog uspeha. Ivan Tasovac, ministar kulture, rekao je da država zna da ceni uspeh, ali pred novinarima o finansijama konkretno nije govorio.
Problemi rešeni. Mislite da ovakav uspeh može da postane normalnost? Ja vam onda dobiti tri nagrade na jednom od najprestižnijih festivala, to je vez za svaku kinematografiju. Taj Bože za svaki naš film. Međutim, morate sagledati veličinu uspeha ekipe koja je realizovala ovaj film.
Dve nagrade žirija i priznanje publike debitantskom ostvarenju Vuka Ršumovića na čuvenoj Mostri su najveći uspesi srpske kinematografije u ovom veku. Nakon što je pobrao aplauze u Veneciji, film Ničije dete pozvan je i na festivale u Göteborgu, Istanbulu i Australiji, gde će biti prikazan posle festivala u Torontu. Producent Miroslav Mogorović zaključuje da nije bilo lako zaslužiti takav status i da je tim zadovoljstvo još veće.
Nadam se da će ovo biti taj film koji može da napravi taj zamajac, da srpska kinematografija napravi jedan novi talas uspeha srpskog filma i da zauzme mesto u evropskim svetskim okvirima.
Film Ničije dete, premijeru u Srbiji, imaće na festu 2015. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
I još jedna tema iz oblasti kulture. Na Zlatiboru je u toku regionalna konferencija Međunarodnog saveta muzeja. Govori se o tome kako da muzeji izađu na turističko tržište. Neophodna je saradnja na regionalnom nivou, jer to žele gosti iz velikih destinacija. Zajednički je zaključak ove konferencije koju je pratila naša Novka Ilić.
Suština je, muzeji moraju promeniti strategiju poslovanja, moraju sadržajima biti bliži publici, kaže Slavko Spasić, predsjednik Nacionalnog komiteta Međunarodnog saveta muzeja u Srbiji.
Muzeji moraju da predstavljaju da budu učmali i dosadni i da osluškuju šta to publika želi, ali istovremeno mora bolja komunikacija između turističkih agencija i muzeja. I nekako mi se čini da se akcena daje na gastronomiji i na festivalima. Ok, i to treba da bude. Međutim, hrana za dušu se zovu muzeji i ustanovi kulture, gde bi trebali turisti više da ulaze i da pokažemo svu baštinu koju čuvamo. Turisti iz velikih destinacija žele ponudu regiona. Oni ne žele pojedinačno ponude naših bivših republika i zato želimo da vidimo primere dobre prakse u regionu.
Muzej na otvorenom Staro selo u Sirogojnu, koji je domaćin konferencije, predstavljen je učesnicima kao lider kulturnog turizma Srbije. Sadržaji su uticali da ovaj muzej bude veoma posjećen, kaže kustos Svetlana Čaldović.
Recimo, oživljavanje starih zanata, oživljavanje muzejske postavke, rekonstrukcija običaja i razni drugi sadržaji prate ono što se događa u muzejskoj praksi, ne samo kod nas, nego u svetu.
Konferencija se održava pod pokroviteljstvom Generalnog sekretarijata Međunarodnog saveta muzeja u Parizu, Ministarstva kulture Srbije i turističke organizacije Zlatibor. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jedan kratak pregled najvažnijih vesti. Evropska unija razmatra kada da primeni nove sankcije protiv Rusije. Neophodno brzo smirivanje tenzija u Ukrajini, naveli Putin i Porošenko u telefonskom razgovoru. Obama predstavlja akcioni plan za borbu protiv militantne organizacije Islamska država. Skupština Srbije raspravlja o platama u državnim organima i javnim službama. Beogradski advokati ponovo u štrajku. Vreme danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.